Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, όπως πάντοτε. Την περασμένη φορά δεν ολοκληρώσαμε το τρίτο χωρίο του 33ου κεφαλαίου, γι' αυτό θα το επαναλάβω από την αρχή. Άνθρωπος συνετός εμπιστεύσει νόμο, και ο νόμος αυτό πιστός ως ερώτημα δήλων. Το δήλων θα το βάζα κεφαλαίο γράμμα με ήττα και το ον με ωμέγα. Θα δούμε τι είναι η απόδοση του χωρίου. Ο συνετός άνθρωπος θα δώσει πλήρη εμπιστοσύνη εις των θείων νόμων. Ο θείος νόμος θα είναι γι' αυτόν αξιόπιστος, αυθεντικός, δήλωση της αληθείας και απάντησης επί των απορριών του. Όπως σας είπα την περασμένη φορά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο αυτό. Θέλει να πει ότι ο συνετός άνθρωπος θα νιώσει όλο το κύρος και την αυθεντία του Λόγου του Θεού. Σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα στην εποχή μας, εκείνο που αναζητείται συνήθως είναι το κύρος και η αυθεντία. Η αυθεντία επί παραδείγματι της πολιτείας. Στην εποχή μας η αυθεντία της πολιτείας έχει απομυθοποιηθεί. Δηλαδή κατάλαβαν οι πολίτες ότι δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Όχι εννοείται στην ελληνική πολιτεία μόνον. Το ίδιο και η αυθεντία των γονέων και όλης της παραδόσεως. Αν κάποιος μου πει τα παιδιά μου με θεωρούν αυθεντία, θα του έλεγα μη το λες παραπέρα, είσαι μακάριος. Διότι και η αυθεντία των γονέων έχει πέσει, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ακόμη αμφισβητείται και η αυθεντία του Θεού, της θρησκείας και του Ευαγγελίου. Κάποτε μπορούσαμε να λέμε «Μα το λέγει το Ευαγγέλιο». Σήμερα εύκολα δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί οι άνθρωποι θα πούν «Και τι είναι το Ευαγγέλιο». «Μα το λέγει ο Θεός». «Και πού το ξέρω εγώ το λέγει ο Θεός». Βλέπετε λοιπόν, είναι μια εποχή των αμφισβητήσεων, και αυτές οι αμφισβητήσεις σε όλα τα πράγματα οδηγούν εις τον σκεπτικισμόν. Ο σκεπτικισμός σαν τρόπο σκέψεως, αν το θέλετε, οδηγεί εις την αμφισβήτηση, διότι ο σκεπτικισμός είναι μία φιλοσοφική θέση, και ακόμη αποτελεί ο σκεπτικισμός πάντοτε το σαράκι του νου. Βέβαια γίνεται κατάχρηση στη λέξη ο σκεπτικισμός, εννοώντας οι άνθρωποι άμα τον αναφέρουν ότι είναι κάτι που ανήκει στον χώρο της σκέψεως. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, σας ξαναλέγω, είναι φιλοσοφικό σύστημα και αμφισβητεί το κάθε τι. Μα το κάθε τι. Για να μην σας πω ότι ο σκεπτικισμός αμφισβητεί και αυτήν την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου που φέρει τον σκεπτικισμό. Δηλαδή, υπάρχω. Αλήθεια, εγώ τώρα υπάρχω. Τώρα όπως σας ομιλώ, κάθομαι πουθενά και σας ομιλώ, υπάρχω. Εάν φτάνομαι σε αυτό το σημείο, τότε αντιλαμβάνεστε πού βρισκόμεθα. Πάντως θα επαναλάβω ότι ο σκεπτικισμός είναι το σαράκι του νου. Όπως το ξύλο το τρώει το σαράκι, έτσι τρώει και το νουν ο σκεπτικισμός. Δηλαδή είναι κάτι φοβερό. Στο χώρο το δικό του δεν μπορεί βεβαίως να ανθίσει η πίστης. Ένας ο οποίος άκεται και φέρεται από τον σκεπτικισμό δεν μπορεί να πιστέψει. Αν του πεις κάτι, αναισθήθη ο Χριστός επί παραδείγματι, δεν το ξέρω, θα σου απαντήσει. Μα έχουμε μαρτυρίες, δεν μπορώ να το δεχθώ εύκολα. Καθιστά τον άνθρωπο λοιπόν πραγματικά δυστυχή γιατί τον αφήνει μόνο του, χωρίς Θεό, χωρίς βοήθεια, χωρίς την αλήθεια. Όταν πεις, το λέγει ο Θεός, έλυσες το πρόβλημά σου. Πολύ απλά. Μα αυτό ή εκείνο το πρόβλημα? Ναι, σας έλεγα την περασμένη φορά, όταν πεις το λέγει ο Θεός, πού είναι γραμμένο? Στην Αγία Γραφή. Το πρόβλημα λύθηκε. Εσύ ησύχασες. Σας έλεγα την περασμένη φορά, δεν πειράζει, δεν το επαναλάβω, όταν ήμουν στα 16 μου χρόνια, είχα πολλές απορίες, όπως ήταν πάρα πολύ φυσικό. Τότε δε οι άνθρωποι μες στην κατοχή ήτανε, δεν είχαν καιρό για να καθίσουν να σου λύνουν τα προβλήματά σου. Ήτανε μια εποχή επιβιώσεως, που θα βρούμε ψωμί να φάμε, ήτανε η πείνα κλπ. Πάντως σκέφτηκα πολύ απλά, εγώ προσωπικά, και σας το συνιστώ από μια εμπειρία. Ποιο να ρωτήσω? Θυμάμαι με ένα συμμαθητή μου, το κουβεντιάζαμε το θέμα και εγώ είχα πείσει αυτόν και αυτός είχε πείσει εμένα με τις απόψεις του, αντίθετες απόψεις. Λέω, τι κάθομαι, θα πάρω την Αγία Γραφή. Υπήρχε η Αγία Γραφή στο σπίτι μας, ήτανε μόνο κείμενο, δεν υπήρχε μετάφρασης, ερμηνεία δεν υπήρχε. Τα αρχαία μας από το σχολείο ήταν αξιοθρήμητα, κατοχή σας είπα, ε. Ωστόσο άρχισα να διαβάζω και πήγαινα από νύχτα σε νύχτα, όλη την ημέρα βέβαια, με διάφορες εργασίες, δουλειές, το ταχύνι και σχολείο, γιατί μετά άνοιξαν τα σχολεία στην κατοχή, κρατούσε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά κανένα δίμηνο, κανένα τρίμηνο, ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες βρισκόνταν τότε η πατρίδα μας. Και τελικά διάβαζα τη νύχτα, βέβαια συσκότησης, για να σας αναφέρω και μερικές σκηνές από την κατοχή, συσκότησης, για να μην δίνουμε στόχο, διότι η πόλη δεν είχε φώτα στους δρόμους, τίποτα, όλα σκοτεινά ήταν για τυχόν βομβαρδισμούς. Γι' αυτό τώρα αυτά τα θέματα της Σερβίας αναβιώνουν μέσα μου παλιές εικόνες και ασφαλώς πολλοί από εσάς που έχετε κάποια ηλικία θα με καταλαβαίνετε. Και έτσι διάβαζα, αγαπητοί μου, συνέχεια την Αγία Γραφή. Οι γονείς μου πήγαιναν για ύπνο, εγώ είχα δικό μου δωμάτιο. Κάποτε θυμάμαι βρήκα την απάντηση στην προς Εβραίους επιστολή. Ήτανε 3 τα μεσάνυχτα, 3 πρωινή ώρα. Ξενυχτούσα. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, ξενυχτάτε απάνω στο Λόγο του Θεού, θα πάρετε πολλά κέρδη, πολλά ωφέλη. Εξάλλου από περασμένα κεφάλαια που έχουμε δει στην Σοφία Σιράχ, εκεί μιλάει για το θέμα αυτής της αγρύπνιας. Εκείνος λέει που αγρυπνά στα σκαλοπάτια του οίκου της ερυποστάτου Σοφίας, αυτός λέει θα την κατακτήσει την ενυπόστατο Σοφία. Και η ενυπόστατο Σοφία βέβαια είναι αυτός ούτως ο Ιησούς Χριστός. Είναι σπουδαίο πράγμα, το σπουδαίο. Λοιπόν, πήρα την απάντηση, να σας την πω. Ήταν από την προς Εβραίους επιστολή. Είχα πάρει την Αγία Γραφή συνέχεια. Τίμιος ο γάμος εν πάση, και η κήτη θα πει κρεβάτι συζυγικό, και εκεί τι αμίαντος. Δεν χωράει μοιχεία. Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει ο Θεός, θα καταδικάσει ο Θεός. Ήταν το γνωστό γενετήσιο θέμα που απασχολεί κάθε έφηβον, και από τότε παρακάλεσα τον Θεό, επειδή δεν το άκουγα το θέμα αυτό απάμβωνος, δεν το άκουγα. Γι' αυτό κάποια στιγμή είπα στη ζωή μου, μάλιστα εξαιτίας κάποιων περιστατικών, ήμουνα κάπου 20 χρονών πια, λέω, Θεέ μου, αξίωσε με να ανεβώ εκεί στον άμβονα και αυτά τα πράγματα να τα πω δυνατά, εκείνα που δεν μου τα είπαν άλλοι, να τα πω εγώ δυνατά. Τώρα γιατί δεν τα λέγαν, ξέρω εγώ. Πάντως δεν ακολούθησαν εκείνη την προτροπή και του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιερού Χρυσοστόμου, που λέγει και υπήν ούβουλομε, συγγνώμη, και υπήν ούβουλομε και οκνήν ουθέλω. Δηλαδή να μην πω, να μην πω, αλλά πρέπει όμως να μιλήσω. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει «Ου βούλομαι σεμνότητη λόγων, καλοποίησεστε, αλλά σεμνός ποιήσε τους ακούοντας». Δεν θέλω να μιλήσω με απλά σεμνά λόγια, σεμνά δηλαδή με άλλα λόγια, αν και γίνω κατανοητός, σεμνούς θέλω να κάνω εκείνους που με ακούνε. Ναι, έτσι λοιπόν στις ομιλίες μας, ιδίως στα πανηγύρια που έχουμε πολύ κόσμο, μιλάμε, λέμε, όλα είναι σαν διακοσμητικά στοιχεία της γιορτής, στην ουσία δεν μπαίνουμε. Αυτός ήταν ο καημός μου. Αξίωσέ με λοιπόν, Κύριε, λέγω, να ανέβω εκεί στον άμβονα και να τα πω αυτά τα πράγματα. Ήταν ανύποπτη η περίπτωση. Δεν το φαντάστηκα ποτέ θα γινόμουν κληρικός. Είχα άλλες κατευθύνσεις. Πραγματικά. Ήρθε το πράγμα και έγινε έτσι. Και τώρα κάθομαι σε ένα βήμα και σας τα λέω τώρα εσάς αυτό. Αυτά εδώ. Ναι, είναι πραγματικά κάτι καταπληκτικό. Εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό, για τον εαυτό μου τουλάχιστον. Ξέρετε γιατί? Διότι έδωσα το κύρος και την αυθεντία εις τον Λόγο του Θεού, εις το Ευαγγέλιο. Το προηγούμενο χωρίο, και υπήν οκνώ και σιωπάν ουβούλομαι, δεν σας το πάει καλά, μου φύγει από το μυαλό, και υπήν οκνώ και σιωπάν ουβούλομαι, και να μιλήσω διστάζω, αλλά και να σιωπήσω δεν θέλω. Τέλος πάντων, επανέρχομαι και σας λέγω ότι το θέμα ήταν το κεντρικό σημείο όπου και το χωρίο της Σοφίας Σιράχ αναλύομαι. Έχεις μέσα σου δώσει την αυθεντία εις τον Λόγο του Θεού, θα είσαι κερδισμένος. Τελείωσε. Μπορεί να είναι εποχές δύσκολες, περίεργες, ανακατωμένες, τα πάνω κάτω και τα κάτω απάνω. Έχεις τον Λόγο του Θεού πλοηγόν εις την ζωή σου, έδωσες εκεί την αυθεντία που πρέπει, είσαι κερδισμένος. Και πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτά που δεν σας είχα πει την περασμένη φορά, γιατί αυτά σας τα ανέφερα. Και τώρα λέει ο σοφός Σιράχ, και ο νόμος αυτό πιστός ως ερώτημα δήλων. Ότι ο νόμος, λέγει, είναι αξιόπιστος. Πιστός θα πει αξιόπιστος. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Πολλές φορές αναφέρεται σε αυτήν την φρασούλα ότι ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος πάσης αποδοχής. Λοιπόν, και λέγει τώρα εδώ ο σοφός Σιράχ ότι υπέχει θέση ο λόγος του Θεού δήλων. Σας είπα δέλτα ήτα λάμδα ωμέγα νι, είναι εκείνο που θα παίρνει ο συνετός και θα είναι σαν το λογίον του Άρων ή γενικά του αρχιερέως, που θα είναι ουρίμ του μιμ. Ουρίμ θα πει δήλωσης, εξού και δήλων. Του μιμ θα πει αλήθεια. Ακούστε τι λέγει εδώ η Παλαιά Διαθήκη και στην Έξοδο και στους Αριθμούς. Και επιθύσεις, λέγει ο Θεός, επιτολογίων της κρίσεως, την δήλωση και την αλήθεια. Και έστε επί τους στήθους Ααρών, όταν εισπορεύεται εις το Άγιον έναντι Κυρίου, και ίση θα φέρει Ααρών τας κρίσης, δηλαδή τις απαντήσεις των ιών Ισραήλ επί τους στήθους έναντι Κυρίου διαπαντός. Τι είναι αυτό? Το λογίον ήταν ένα μικρό τετράγωνο ύφασμα, σαν το δικό μας σήμερα το επιτραχύλιον, μόνο που το επιτραχύλιον σε μας είναι μακρύ μέχρι κάτω. Τότε αυτό ήταν περιορισμένο, έπιανε το στήθος του αρχιερέως τόσο όσο να καλύπτει το στήθος, και συνεπώς τόσο και τόσο. Εκεί υπήρχαν 12 τετραγωνάκια. Στο κάθε τετραγωνάκι υπήρχε ένας πολύτιμος λίθος, διαμάντι, ξέρω εγώ, σμαράγδι, ένας πολύτιμος λίθος. Αντιπροσώπευε αυτά τα λίθη τίμη, αντιπροσώπευαν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Όταν λοιπόν θα πήγαινε ο αρχιερεύς εις το ιερόν, αργότερα εις το ναό του Σολομώντος, τώρα εδώ εις τη σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν ένα αντίσκηνο και ήταν εκεί η κυβωτός της Διαθήκης κτλ, όταν λοιπόν θα έμπαινε, λέει, μέσα ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, έναντι Κυρίου το φορούσε αυτό, και εκεί έπαιρνε τις απαντήσεις του Θεού από τις ερωτήσεις του λαού. Και Βασιλής ερωτούσε, και ο Δαβίδ ερωτούσε, και η Βασίλης, να μην πολυπραγμονώ, ερωτούσαν να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο ή να μην τον κάνουμε. Και εμπνεόμενος ο αρχιερεύς, φορώντας όμως αυτό, έλεγε ναι, έλεγε όχι, ή τούτο ή εκείνο ή εκείνο. Δηλαδή υπήρχε πλήρης ασφάλεια στην απάντηση ως απάντηση στην ερώτηση εκείνου που την έκανε. Γι' αυτό λέγεται δήλωσης, δηλώνει αλήθεια, και δηλώνει την αλήθεια. Χωρίς αυτό, αγαπητοί μου, δεν μπορούσε να κινηθεί ο λαός. Υπήρχαν περιπτώσεις όπως Φερυπίνο Σαούλ, ο οποίος είχε πέσει στη δυσμένεια του Θεού, ερωτάει τον αρχιερέα τι να κάνει, και το απαντάει ο αρχιερεύς: ο Θεός δεν απαντά. Πω πω. Γιατί δεν έκανε το θέλημα του Θεού Σαούλ? Ο Θεός δεν απαντά. Και ξέρετε που πήγε για να πάρει μία απάντηση? Τον έπιασε απελπισία. Πήρε κανένα μερικούς αυλικούς του, ντύθηκε χωρικά, χωριάτικα ρούχα, έφυγε από το παλάτι και πήγε και αναζήτησε μία γυναίκα μάγισσα, ήτανε medium. Αυτό καλή ώρα που κάνουμε μέχρι σήμερα οι χριστιανοί μας. Ζητούν από τον Θεό τούτο ή εκείνο, μια βοήθεια κτλ. Πολλάκι δεν παίρνουν την απάντηση ή δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν, και φτάνουν εκεί. Και εκεί, αγαπητοί μου, αυτή η γυναίκα τους έβαλε να φάνε. Τώρα επεκτείνω εδώ τον λόγο, δεν πειράζει. Πιθανότατα σας είναι γνωστά πράγματα αυτά. Έως ότου ετοιμάσει αυτή τα δικά της. Κάποια στιγμή, την οποία που επισκέπτονται δαίμονες τη γυναίκα αυτή, δαίμονες. Στον πνευματισμό τι είναι? Δαίμονες δεν είναι? Εκεί απαντούν, παρακαλώ. Και τις αποκαλύπτουν ότι αυτός που σε ρωτάει είναι ο Σαούλ. Εν τω μεταξύ δε ο Σαούλ είχε εκδώσει νόμον, διάταγμα, πώς να το πούμε, που απηγόρευε την μαντεία και των πνευματισμών. Εάν κανείς θα μετήρχετο τέτοια πράγματα, θα εφωνεύετο. Και τις αποκαλύπτουν αυτές τις γυναικώς οι δαίμονες ότι σε ρωτάει ο Σαούλ. Αυτή έβγαλε μια σκληρή φωνή και λέγει στον Σαούλ: ήρθες για να μου εχμαλωτήσεις την ψυχή και να με σκοτώσεις? Ησύχασε, της λέγει ο Σαούλ, μη φοβάσαι, μόνο θα σε ρωτήσω, να κάνω με τους Φιλιστέους πόλεμο ή να μην κάνω? Και τότε εμφανίστηκε ένα πνεύμα, Εδώ θα σας κάνω και μια, ένα σχόλιο, μια παρατήρηση. Ανεγνώρισε εις το πνεύμα αυτό, έτσι υλοποιημένο πνεύμα, γιατί υπάρχει η δυνατότητα υλοποιήσεως πνευμάτων, χωρίς να είναι τώρα όρο να σας εξηγήσω πιο πολλά, και διακρίνει από την διπλοΐδα, παρακαλώ, τον Σαμουήλ, τον προφήτη. Και λέει ο Σαμουήλ, θα κάνεις πόλεμο αλλά θα σκοτωθείς. Αυτός δεν έπεσε λιπόθυμος κάτω. Ήταν 2 μέτρα άντρας, λιπόθυμος. Ήτανε το σχολείο μου, ήτανε πράγματι ο Σαμουήλ, ο οποίος είχε πρότινες πεθάνει. Αγαπητοί μου, όχι. Οι δαίμονες προσποιούνται πρόσωπα για να δώσουν απαντήσεις και τίποτε άλλο. Μη πιστεύετε σε τέτοια πράγματα. Είναι δε η πρώτη αμαρτία που θα έκανε ένας άνδρος, η πρώτη από πλευράς ποιότητος. Γιατί? Γιατί απλούστατα προσβάλλει την πρώτη εντολή του δεκαλόγου, που αναφέρεται εις τον Θεόν. Ενώ η μοιχεία, η πορνεία, να δίνεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου, δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να κάνεις. Βέβαια αμαρτίες είναι, αλλά ανήκουν στην 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 10η εντολή. Και δεν είναι τυχαία αυτή η διάταξη των εντολών, η ιεραρχία των εντολών. Η πρώτη είναι πρώτη, και προσβάλλεις αυτόν τον Θεόν όταν καταφεύγεις σε αυτή την πόρτα. Αγαπητοί μου, τα ακούτε αυτά? Μην πείτε βαρέθηκα, παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει τούτο ή εκείνο, μια θεραπεία και τα λοιπά, και δεν το έχω, θα πάω εκεί. Βέβαια δεν είναι σκληρός ο λόγος που θα σας πω. Εάν ο Θεός δεν θέλει να σου δώσει την θεραπεία, και αν θα ήθελε να πεθάνεις με αυτήν την ασθένεια που έχεις, ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες, το αναφέρει μάλιστα δι' Απολλών και ο Άγιος Νικόδημος και ο Ιωρίτης, τότε θα είσαι ένας μάρτυρας. Γιατί δεν πήγες σε αυτήν την πόρτα του διαβόλου. Ναι. Λοιπόν, ας προσέχουμε πάρα πολύ όλα αυτά. Αυτό λοιπόν ήταν το δήλον, με ωμέγα το λόν, σας είπα. Δηλαδή, για να κλείσουμε αυτό το, την παράγραφο, αυτό το χωρίον, ο συνετός άνθρωπος θα παίρνει πάντοτε αυθεντικές απαντήσεις από την Αγία Γραφή, από το Λόγο του Θεού. Μη τρέχεις άνθρωπε από εδώ και από εκεί. Μερικοί βάζουν και κλήρους, προσέξτε αυτό το σημείο, να το κάνω να μην το κάνω, και βάζουν κλήρους, και αν μεν είναι ο κλήρος επί θεμάτων αδιαφόρων ηθικός, θα έλεγα δεν πειράζει. Δηλαδή έχουμε 2 οικόπεδα, είμαστε 2 αδέλφια, ποιος θα πάρει τη γωνία? Αχ, αυτά τα κληρονομικά. Ποιος θα πάρει τη γωνία? Ρίχνουμε κλήρους. Εγώ θα προτιμούσα ούτε εκεί να ρίξουμε κλήρους, αλλά να πει ο ένας τον άλλον, τα αδέλφια, αδελφέ μου, χαλάλι σου να είναι, χαλάλι σου να είναι, πάρε τη γωνία εσύ, θα το χαρώ. Τίποτα. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αλλά επί θεμάτων τέτοιων να ρίξω κλήρο, θα το ξέρετε, θα πάρω πλανεμένη απάντηση. Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Πνευματικός. Θα ζητήσω πραγματικά τον Λόγο του Θεού εκεί να πάρω την απάντηση. Έτσι αγαπητοί μου, ας το ξέρουμε, το Ευαγγέλιο είναι ο οδηγός μας εις την ζωή. Και έρχομαι τώρα εις τον επόμενο στίχο, τον 4. Ετοίμασον λόγον και ούτως ακουστήσει, σύνδυσον παιδείαν και αποκρίθητη. Δηλαδή, ετοίμασε το λόγο σου, την απάντησή σου, και έπειτα να σε ακούσουν οι ακροατές σου. Δέσε προσεκτικά τα νοήματά σου, σύνδυσον. Δέσε προσεκτικά τα νοήματά σου σε μια λογική σειρά και έτσι δώσε την απάντησή σου. Ενθυμίστε, είχαμε αναφερθεί στο χωρίο αυτό όταν σε ένα προηγούμενο θέμα μας, προπροηγούμενο, εκεί που ο ιερός συντάκτης μιλούσε με συμβουλές για τον νέον που είναι σε ένα συμπόσιο και προκαλείται να μιλήσει, είχαμε αναφέρει αυτό το χωρίο. Τώρα είναι στην φυσική του σειρά, ας το δούμε λίγο καλύτερα. Είναι ένα θαυμάσιο χωρίο. Θα σας έλεγα ότι οι φιλόλογοι στο σχολείο θα πρέπει να το έχουν πρότυπό τους και να το αναλύουν εις τους μαθητάς των, προκειμένου να γράψουν μια καλή έκθεση. Βεβαίως δεν είναι μόνο δια τους φιλολόγους η περίπτωση που είπα προηγουμένως. Όλους μας ενδιαφέρει πως να μάθουμε σε αυτήν την καθημερινότητα να έχουμε μια ευχάριστη ομιλία, για να μπορούμε άνετα και με ακρίβεια και ευχάριστα, θα έλεγα, να συνεννοούμεθα με τους άλλους ανθρώπους. Όλους μας ενδιαφέρει. Μια στοιχειώδη παιδεία να έχει κανείς, πραγματικά όλους μας ενδιαφέρει. Διότι πολλής χρόνος τρώγεται αν δεν ξέρουμε να μιλήσουμε. Επαναλαμβάνομαι και επαναλαμβάνομαι και το λέμε και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Μία φορά θα το πούμε. Ένα νόημα, ένα κάτι. Με αυτούς που συνεννοούμεθα, που μιλάμε, με το σπίτι μας το ίδιο. Ο κίνδυνος δε της παρανοήσεως είναι άμεσος όταν δεν δώσουμε μια ακριβή εικόνα εκείνων που θέλουμε να πούμε. Πάντως, επιτρέψατε μου και μου πείτε ότι είμαι εκτός πραγματικότητος, πρέπει να μιλάμε στοιχειωδώς με όλα εκείνα τα στοιχεία του συντακτικού και της γραμματικής. Θα μου πείτε, μα εμείς δεν ξέρουμε, δεν πήγαμε στο σχολείο. Με το υποκείμενο, το αντικείμενο, το κατηγόρημα, το ρήμα. Φερρυππίν, αρχίζει να λέει ο άλλος και δεν λέει το υποκείμενο και εσύ ρωτάς, μα για ποιον λες, ποιος είναι αυτός που και τα λοιπά. Και σε αυτό την κουβέντα τρώγεται χρόνος και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να μιλάμε. Μην νομίσετε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολλά γράμματα. Πιστέψτε με, όχι πολλά γράμματα. Αρκεί να είναι προσεκτικός πως θα μιλήσει. Μετά έχουμε και το θέμα της αγωγής του τηλεφώνου. Επιτρέψατε μου. Σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, εμείς δε, άστε, μάρτυρες του πράγματος. Δεν σου λέει το όνομά του, αλλά ρωτάει ποιος είσαι εσύ που πήγες στο τηλέφωνο. Και εγώ, ίσως κάποιοι πήρανε τέτοια απάντηση. Πρώτα λέει εκείνος που παίρνει τηλέφωνο το όνομά του και μετά ζητάει το πρόσωπο που θέλει. Α, με συγχωρείτε, λένε. Λοιπόν, πρώτα θα πούμε το όνομά μας ή την υπηρεσία στην οποία βρισκόμεθα. Έχετε πάρει δημοσία υπηρεσία, να είδετε. Σου λέει, ο ΤΕ, ΔΕΗ. Οπότε δεν πήρες λάθος τηλέφωνο, αυτό γυρεύεις. Πες εκείνο το οποίο θέλεις. Δίνουμε λοιπόν πρώτα το όνομά μας και λέμε κατευθείαν το θέμα μας. Και δεν καθόμαστε να λέμε ένα σωρό πράγματα και θάματα και τρώγεται ο χρόνος, και ξέρετε ο χρόνος στο τηλέφωνο είναι χρήματα. Και αν υποτεθεί ότι είναι και υπεραστικόν το τηλέφωνο, καταλαβαίνετε πόσο ανεβαίνει ο λογαριασμός. Αγαπητοί μου, να μάθουμε και να μάθετε και τα παιδιά σας την αγωγή του τηλεφώνου. Έτσι το βαφτίζω και νομίζω ότι είναι κατανοητός. Εκεί ομοίως, αλλά και σε κάθε συζήτηση, να είμαστε σύντομοι, να είμαστε περιληπτικοί και σαφείς. Έλεγαν οι προγονείς μας ότι το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν. Οι λάκωνες, σπαρτιάτε, μιλούσαν με πολύ λίγα λόγια και από εκεί βγήκε αυτό το ρητόν. Το λακωνίζειν είναι η αληθινή φιλοσοφία. Λίγα λόγια. Όταν ο άλλος ομιλεί, ομοίως εμείς ταυτοχρόνως θα κτίζουμε την απάντησή μας. Μας λέει κάτι, θα ετοιμαζόμαστε από μέσα μας. Μπορεί να χρειαστεί μια τροποποίηση μέχρι που να τελειώσει το δικό του το λόγο, αλλά θα ετοιμάζομαι όμως την δική μας απάντηση. Έτσι, όταν μιλούμε με τους κανόνες, έστω και στοιχειωδώς, της ομιλητικής, τότε και εμείς και οι άλλοι που μας ακούν είναι, πιστέψτε με, μία απόλαυση. Χαίρομαι τους ανθρώπους που μιλάνε όμορφα, χρησιμοποιούν δηλαδή την ομιλία τους να είναι, να αποδεικνύει επιτέλους ότι μάθανε πέντε γράμματα. Δεν είναι δηλαδή θέμα ταπεινοφροσύνης να μιλάει κανείς άτσαλα. Θυμάμαι κάποιον, είναι κληρικός και είναι σπουδαίος μάλιστα, είχε βγάλει φυσικά τότε το λύκειο και τα λοιπά. Όταν τον πρώτο γνώρισα, μου λέει τη λέξη «οι ανθρώποι», δηλαδή «οι άνθρωποι». Του λέω «τι γράμματα ξέρει», για πρώτη φορά τον εγνώριζα. Και λέει του ώρα, μου λέει «έβγαλα το λύκειο» και λοιπά και λοιπά. «Βρε παιδάκι μου, δεν λέγεται «οι ανθρώποι», «οι άνθρωποι». Μίλησε σωστά. Στο σχολείο σου έτσι το έμαθες. Είναι λοιπόν, σας βεβαιώνω, είναι μία απόλαυση. Η ομιλία είναι τέχνη. Και μάλιστα τόσο τέχνη που να μιλάμε πλέον και για λογοτεχνία. Η συζήτηση μπορεί να φτάνει στα όρια μιας λογοτεχνίας. Ποτέ πάντως δεν πρέπει να είμεθα δυσνόητη. Το σαφές και σοφόν, έλεγαν πάλι οι προγονείς μας, το σαφές είναι σοφόν. Θα είμεθα σαφής. Γιατί μερικοί νομίζουν, και εδώ ανήκουν οι λεγόμενοι κουλτουριάριδες, ότι αν είναι δυσνόητοι πουλάνε σοφία, πουλάνε ξυπνάδα. Όχι αγαπητοί μου, θα μιλήσουμε με σαφήνεια. Πολύ περισσότερο ο λόγος του Θεού πρέπει να προσφέρεται με σαφήνεια. Γιατί αυτή η αρρώστια του κουλτουριασμού, πώς να το πω, μην νομίσετε, έχει καταλάβει και οι ιεροκήρυκες. Σου λέει θα μιλήσω, δεν με πειράζει εάν θα γίνω κατανοητός. Θα μιλήσω για να δείξω τη σοφία μου, την εξυπνάδα μου, την ικανότητά μου. Αδελφέ μου, αμαρτάνεις. Πολλάκις εζήτησε ο Θεός να καθαρογραφεί ο δικός του ο νόμος και να τον διαβάσουν μικροί και μεγάλοι. Το βρίσκομαι αυτό στο βιβλίο Ιησούς του Ναβί, στο ένατο κεφάλαιο και σε άλλα σημεία. Και το λέει και στους προφήτας. Ναι, ότι αυτά που θα πεις, αυτά που θα γράψεις, θα διαβάσουν οι άλλοι, θα είναι καθαρογραμμένα και ευανάγνωστα. Με σαφήνεια. Και όπου υπάρχουν, γιατί θα μου το λέγατε, δυσνόητα πράγματα εις των λόγων του Θεού, θα σας έλεγα, είναι για να μάθει ο μελετητής να ερευνά και να εμβαθύνει. Ξέρετε, ο Θεός Λόγος αγαπάει να τον ψάχνεις, να τον ερευνάς. Σου γράφει κάτι, αλλά δεν σου δίνει πάρα πολύ σαφείς θέσεις για να τον ερευνήσεις τον Θεό Λόγο. Και τότε, μη μου πείτε ότι αυτό είναι αντιφατικό σε σχέση με εκείνα που είπα. Όχι, είναι ένας ελιγμός όμορφος, έξυπνος, της Θείας Σοφίας, της Θείας Συνυποστάτου Σοφίας. Για να πας και πιο βαθιά και πιο βαθιά, να ερευνήσεις και να βρεις πολύ περισσότερα από εκείνα τα οποία πραγματικά θα εγείρευες. Και αυτό είναι ένας τρόπος να σε εκπαιδεύσει η ενυπόστατο σοφία για να γίνεις και εσύ σοφός άνθρωπος. Είναι πολύ ωραίο. Ακόμη κανείς πρέπει να έχει ταπείνωση να ερωτά. Ξέρετε, κάποτε πήγαν κάποιοι άνθρωποι στην έρημο της Αιγύπτου και ρώτησαν κάποιον γέροντα εκεί ασκητή κάτι από την Παλαιά Διαθήκη. Τους λέει, δεν το ξέρω, αλλά περιμένετε. Επήρε δρόμο και έφυγε αρκετά μακριά και έκανε θερμή προσευχή. «Κύριε, σε παρακαλώ, στείλε το Μωυσή, άκουσον άκουσον, στείλε το Μωυσή», λέγει, «να μου δώσει απάντηση, τι εννοεί εδώ από αυτό που γράφει». αγαπητοί μου, την απάντηση την πήρε. Τι είναι τρόπο? Με τον φωτισμό. Και γυρίζει και λέει σε εκείνους που τον ερώτησαν, το χωρίο αυτό το σκοτεινό σημαίνει αυτό και αυτό. Δηλαδή θα ρωτήσουμε, δηλαδή θα προσευχηθούμε. Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να ερευνούμε το Λόγο του Θεού χωρίς προσευχή. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι ο Λόγος του Θεού είναι καλυμμένος στους απίστους. Ναι, είναι αυτό που λέγει ο Θεός στον Ισαΐα και είναι απογοητευτικό. Ακούστε τι λέγει στο 6ο κεφάλαιο. Ακοή ακούσετε. Χρησιμοποιείται τον Ευαγγελιστή Ιωάννη αυτό το χωρίον, που εδώ εκείνος που ήταν στο όραμα του Ισαΐου επί θρόνου δόξης είναι ο Θεός Λόγος πριν ενανθρωπίσει. Και πριν ενανθρωπίσει, ας το ξαναλέω, εκεί σημειώνει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, είχε δίκιο Ισαΐας όταν είπε αυτά που είπε, αυτό που θα σας διαβάσω και τα επαναλαμβάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν είδε την δόξα αυτού. Ποιανού? Του Υιού και Λόγου του Θεού. Την δόξα επί επιρμένου θρόνου και τα λοιπά. Ακοή ακούσετε και ουμή συνείτε, και βλέποντες βλέψετε και ουμή είδητε. Τα αυτιά σας, λέει, θα είναι ανοιχτά, θα ακούσετε αλλά δεν θα καταλάβετε, θα βλέπετε αλλά δεν θα δείτε. Αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που είναι επηρεασμένοι από πολλά άσχημα πράγματα, από τα πάθη τους, από τον εγωισμό τους, προπαντός από τον εγωισμό τους και λοιπά και λοιπά. Θέλετε τρανή απόδειξη? Και γιατί το γράφει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το λέει ο Ισαΐας, το λέει ο Θεός δια του Ισαΐου? Πάρτε την εποχή του ακροατάς του Χριστού, οι άρχοντες και τα λοιπά. Καταλάβαιναν? Μπαίναν στο νόημα? Εκτός ελαχίστων. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το ξέρουμε. Αν προσέλθουμε χωρίς ταπείνωση στο Λόγο του Θεού, δεν θα αποκτήσουμε τίποτα. Και ο Λόγος, το εξηγεί ο Θεός, επαχύνθη γάρ η καρδία του λαού τούτου και τη σωσήν αυτών βαρέως ήκουσαν. Ακούνε βαρέως, γιατί πάχυνε η καρδιά τους, κλήρυνε η καρδιά τους, και τους οφθαλμούς αυτών εκάμισαν. Εκάμισαν, έκλεισαν τα μάτια τους. Τόσα θαύματα δεν βλέπανε. Και πήγανε και λέγανε στον Χριστό, στον Κύριο, του λέγανε, κάνε, λέει, ένα θαύμα. Φρε ταλέποροι, τόσα θαύματα κάνα από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, που να λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν έπρεπε να γραφούν εκείνα τα οποία ο Χριστός έκανε σαν θαύματα, νομίζω, λέγει, έτσι τελειώνει το Ευαγγελίο του, ότι δεν θα χωρούσαν οι βιβλιοθήκες του κόσμου από τα γραφόμενα. Και εσείς λέτε, δώσε μας ένα θαύμα. Αυτό θα πει ότι οι άνθρωποι κλείναν τα μάτια τους, γι' αυτό εφαρμόζεται και αυτός ο λόγος του Θεού δια του προφήτου Ισαΐου. Μήποτε είδωσιν της οφθαλμής και της σωσήν ακούσωση και την καρδία συνώση και επιστρέψωση και ιάσουμε αυτούς. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, και τι φταίει? Α, αυτές άνθρωποι. Τι λέει? Επιστρέψωση. Δείξε λίγο ταπείνωση, άνθρωποι. Άνθρωποι, μην λες πως τα ξέρεις όλα. Και τότε λέει, ιάσομαι αυτούς, θα τους θεραπεύσω, λέει ο Θεός. Ναι, δείξε λιγάκι, λιγάκι ταπεινοφροσύνη. Κάτσε να ακούσεις, δείξε ενδιαφέρον, ψάξε, ερεύνησε. Και τότε θα σου αποκαλυφθεί όλος ο θησαυρός. Μην ξεχνάτε δύο παραβολές. Είναι η παραβολή του κρυμμένου θησαυρού. Το θυμόσαστε? Ας μείνω σε αυτήν για να μην πολύ πραγμανώ. Ένας άνθρωπος, λέει, ανακάλυψε σε ένα χωράφι θησαυρό. Πολύ κοινό πράγμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι κάπου ανακαλύπτουν ένα θησαυρό. Τι κάνει? Πηγαίνει, πουλάει τα υπάρχοντά του για να αγοράσει τον αγρόν, για να περιέλθει εις αυτόν ο θησαυρός. Η άλλη παραβολή είναι του Μαργαρίτου. Δεν μένω, δεν προχωρώ. Λοιπόν, είδατε, τα ξεπουλάς όλα για να ψάξεις. Αλλά γιατί ο θησαυρός είναι κρυμμένος? Για να ψάξεις. Ναι, σπουδαίο πράγμα. Έτσι έχουμε και στον χώρο της επιστήμης, αν θέλετε. Οι ερευνητές πόσα πράγματα δεν έχουν βρει, πόσα πράγματα. Ο τεχνικός μας πολιτισμός είναι καταγεμάτος. Πώς? Με την έρευνα. Θα ψάχνουμε, να μάθουμε να ψάχνουμε. Προσέξτε κάτι, τώρα μου ήρθε στο νου. Τα παιδιά σας τα βοηθάτε ίσως στο σχολείο, να τα βοηθάτε. Αλλά μη γίνετε αντικαταστάτες της δικής των προσπαθίας. Θα λέτε στο παιδί σας, κάτσε ψάξε, κάτσε να ερευνήσεις. Μόνο όταν η δυσκολία είναι ανυπέρβλητη, τότε βοηθήσατε το λίγο και πάλι φύγετε. Προσέξατε το αυτό. Θα προκαλέσετε στο παιδί σας μία πνευματική οκνηρία, διότι άμα τα βρίσκει έτοιμα, δεν θα ψάχνει, θα βαριέται να ψάξει και δεν θα γίνει ποτέ επιστήμονας, δεν θα γίνει ποτέ βαθύς άνθρωπος. Παρακαλώ, κρατήσατε το αυτό, είστε γονείς. Και όταν θα βλέπατε το παιδί σας κάποτε να διαπρέπει, θα ήταν γιατί το βοηθήσατε σε αυτό το πολύ μικρό πραγματάκι που σας λέω τώρα. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Τροχός αμάξης σπλάχνα μωρού και ως άξον στρεφόμενος ο διαλογισμός αυτού. Εδώ βέβαια πρόκειται περί μωρού, δηλαδή ανοή του ανθρώπου. Η απόδοση. Τα αισθήματα και τα νοήματα του μωρού είναι ασταθή και εναλλασσόμενα, σαν των κυλιόμενων τροχών της αμάξης. Πώς γυρίζει ο τροχός? Όπως εμείς σήμερα το λέμε, είσαι σαν τον ανεμοδείκτη. Ό,τι άνεμος φυσήξει, εκεί και στρέφεσαι. Όπως ο περιστρεφόμενος τροχός της αμάξης, έτσι είναι και οι σκέψεις του μωρού, του ανοήτου ανθρώπου. Εδώ, αγαπητοί μου, πρόκειται για τον επιπόλαιο άνθρωπο. Τον επιπόλαιο άνθρωπο. Τον ακατάστατο. Τον δίψυχον άνθρωπο, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Η παρουσία του δε είναι μια συμφορά στον στενό κύκλο που ζει και κινείται. Οι συγγενείς του μπορεί να ντρέπονται γι' αυτόν. Ναι, είναι μια συμφορά, σας το λέω αλήθεια. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ανήρ δίψυχος. Δίψυχος, εκείνος ο οποίος έχει δύο ψυχές τροποντινά. Δηλαδή, μία σκέψη και άλλη μία. Μία απόφαση και άλλη μία. Δηλαδή, πάντοτε δεν είναι ο αποφασισμένος για κάτι. Αν είναι δίψυχος, ακατάστατος. Εν πάσες τες οδείς αυτού. Οδοί, δηλαδή οι δρόμοι, είναι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ένας άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή, όλοι οι δρόμοι της ζωής του είναι σε ακαταστασία. Και θα προσθέσει, μη έστω, ο Άγιος Ιάκωβος θα προσθέσει, μη έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψε τέτοι παρακυρίου. Μη νομίζει ένας τέτοιος άνθρωπος ότι θα πάρει τίποτε από τον Θεό. Δεν θα πάρει τίποτε. Ο Θεός θέλει σοβαρούς ανθρώπους, δεν θέλει επιπολαίους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο ο θρησκευτικός τομέας, να το πούμε και έτσι, αλλά κάθε τομέας της ζωής. Ο επιπόλαιος άνθρωπος είναι επιπόλαιος παντού. Συμφορά σας είπα, το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο ακατάστατος άνθρωπος δεν πρόκειται να επιτύχει σπουδαία πράγματα ποτέ στη ζωή του. Και συνήθως με την ακαταστασία του γελιοποιείται, γίνεται το κορόιδο από τους άλλους ανθρώπους. Τον κοροϊδεύουν, τον γελούν. Αγώνας λοιπόν να υπερνικήσουμε την επιπολαιότητα και την ακαταστασία. Αγώνας. Δεν θα διστάσω να σας πω κάτι. Ήμουν μαθητής γυμνασίου, ήταν και κατοχή. Εγώ πάντα διάβαζα μόνος μου. Δεν μπορούσα να διαβάσω ποτέ με άλλους. Τέλος πάντων, κάποια φορά βρεθήκαμε τρεις μαθητές για να διαβάσουμε. Και ενώ διαβάζαμε, εγώ κοροϊδεύα, έπαιζα, ξέρω, δεν έδινα και πολύ προσοχή. Και μου λέει ο ένας εκ των συμμαθητών, μα επιπόλαιος είσαι, μου είπε. Θα μου πείτε, το θυμάμαι. Βεβαίως το θυμάμαι. Γιατί? Γιατί μου κόστησε. Έκλαψα. Μου κόστησε. Ώστε λοιπόν έδωσα την εικόνα ενός επιπολαίου ανθρώπου, αλιμονό μου. Ναι, γι' αυτό σας είπα, θα επισημαίνομαι και θα διορθώνομαι. Ακόμη ας προσέξουν οι γονείς, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Γενικά οι εκπαιδευτικοί, δεν πειράζει ακόμη και αν είναι φοιτητής αυτό το παιδί. Νομίζετε ότι δεν έχουμε επιπολαίους φοιτητάς? Να επισημαίνουν εις τον διδασκόμενο την επιπολαιότητα και να λέγουν ότι πρέπει να διορθωθεί. Θα τους επιβάλλουν μάλιστα είτε δημοτικό στοιχειώδης εκπαίδευση, είτε μέση εκπαίδευση, είτε ανωτάτη εκπαίδευση, θα τους επιβάλλουν μία προγραμματισμένη ζωή. Όχι, θα ξεκινήσεις έτσι, θα κάνεις έτσι, θα κάνεις έτσι, γιατί αλλιώτικα δεν θα πας καλά. Θυμάμαι, κάναμε κάτι ασκήσεις τεχνικής τωραφύσεως πέρα από το λύκειο, πέρα, και λέγαμε, προσεφέρεται τέλος πάντων το θέμα, και έπρεπε να απαντήσουμε με βήματα. Αυτό που λένε, επειδή δυστυχώς η τεχνική είναι μπερδεμένη και με ξένες γλώσσες, ιδίως στα αγγλικά, step by step, βήμα με βήμα. Λοιπόν, βήμα πρώτον γράφαμε στην κόλλα μας προκειμένου να παραδώσουμε μια μελέτη. Τούτο, κείνο, κείνο. Έπαιρνες το συμπέρασμα και πήγαινες παρακάτω. Βήμα δεύτερον, βήμα τρίτον. Ναι, ναι. Και όταν μας παρεδίδεται το θέμα στον πίνακα, έγραφε ό,τι έγραφε ο καθηγητής, τάσβηνε, δεν χωρούσε ο πίνακας άλλο, για να γράψει κι άλλα κι άλλα. Και όλα αυτά ήταν μια εργασία συστηματική. Αυτό το πράγμα, σας βεβαιώνω ειλικρινά, ακόμα έφηβος ήμουν. Άφηνα πια την εφηβεία. Με βοήθησε πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό σας το λέγω, θα μάθουμε το παιδί μας να οργανώνει τη σκέψη του, τη δουλειά του, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα το απαλλάξουμε το παιδί μας από την φοβερή επιπολαιότητα. Και προχωρούμε. Ύπος εις οχίαν ως φίλος μοκός, υποκάτω παντός επικαθημένου χρεμετίζει. Η απόδοση: ο τους πάντας και τα πάντα περιγελών και εμπέζων φίλος μοιάζει με επιβίτορα ύπων ευρισκόμενων σε ερεθισμό που χρεμετίζει οποιονδήποτε επιβάτη και αν έχει επάνω του. Ποιος είναι αυτός ο μοκός? Μοκός, ωμέγα, όμικρον, ο μοκός. Είναι ο σκόπτης. Είναι ο σκόπτης φίλος. Ο φίλος που λέγεται μοκός φίλος, σκόπτης. Μοκός λοιπόν σημαίνει ο χλεβαστής, ο σκόπτης, ο ήρων, αυτός που ηρωνεύεται, ο εμπέζων. Και είναι και το ρήμα, αν το θέλετε, μοκόμε, ωμέγα ωμέγα, μέσο, μοκόμε. Θα πει ηρωνεύομαι, κοροϊδεύω. Υπάρχει και αυτός ο τύπος, αγαπητοί. Όχι μόνο ο επιπόλαιος, αλλά είναι και ο ήρων, ο τύπος ο ήρων, που νομίζει ότι όλα τα ξέρει, γι' αυτό και περιγελά οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο που του βρίσκει κάποια άγνοια, του βρίσκει κάποια αγραμματοσύνη και αρχίζει και τον κοροϊδεύει. Δεν αφήνει κανέναν, τους πάντας και τα πάντα κοροϊδεύει. Θα ήθελα να μείνω εις αυτόν τον τύπο λίγο, αν και δεν του αξίζει να μείνει κανείς, αλλά επειδή συχνά τον συναντούμε αυτόν τον τύπο, πρέπει να ξέρουμε πώς να τον αντιμετωπίζουμε. Ο ήρων άνθρωπος δεν έχει ποτέ του φίλους. Ποιος θα τον κάνει φίλον? Κανείς δεν τον συμπαθεί και κανείς δεν τον αγαπά. Κάθε σου κίνηση και κάθε σου λόγο τον ηρωνεύεται. Πώς θα κάνεις ένα τέτοιο φίλο? Η ηρωνία, θέλω να σας πω, είναι ένα στοιχείο αντιπαιδαγωγικότατον και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ούτε στην οικογένεια ούτε εις το σχολείο, εκτός από κάποια εξαίρεση που προβλέπεται ότι θα διορθώσει κάτι. Μόνον τότε. Το ευαίσθητο παιδί, το ξέρετε, αν το ειρωνευτούμε, πληγώνεται. Πληγώνεται και ίσως ποτέ να μην ξεχάσει αυτή του την ειρωνία. Αν υπήρξε φιλία, αυτή διαλύεται όταν υπάρχει αυτή η ειρωνία. Υπάρχουν συγγραφείς και αρθρογράφοι, εφημερίδες, περιοδικά κτλ., που η ειρωνία εις βάρος των άλλων ποτέ δεν λείπει. Υπάρχει 10 κεντρέχεια εις την ειρωνία συνήθως. Ως αποθέσεως ισχύως οι άνθρωποι αυτοί κρίνουν ειρωνικά τους πάντας, όπως σας είπα, και τα πάντα. Έχουμε όμως και μια εξειδικευμένη περίπτωση ειρωνίας που εξαπολύουν αυτοί οι ήρωνες εις βάρος των ηθικών και των πνευματικών ανθρώπων, όπως και εις βάρος της πίστεως και του χριστιανισμού. Χαλκεύουν τη συκοφαντία που τους είναι πάρα πολύ προσφυλής και αναγκαία, αλλιώτικα τι να κοροϊδέψουν. Από τους παλαιούς έχουμε τον Κέλσος και τον Πορφύριον, παλαιοί ήρωνες του χριστιανισμού. Στάθηκαν φοβεροί σκόπτε του χριστιανισμού με βαρύτατες συκοφαντίες εις βάρος του. Τον Μεν Κέλσον τον αντιμετώπισε ο Οριγένης με ένα ολόκληρο σύγγραμμά του. Επωνομάζεται «Κατά Κέλσου». Είναι στην Πατρολογία. Ο Πορφύριος είναι Τύριος από την Τύρο και τελευταίος της νεοπλατωνικής Αλεξανδρινής σχολής. Είναι του 3ου αιώνα, αρχές 4ου. Έγραψε 15 βιβλία κατά χριστιανών, ούτε ένα ούτε δύο. Από αυτούς τους δύο αντλούν οι μεταγενέστεροι σκόπτε του χριστιανισμού. Από αυτούς τους δύο, γι' αυτό τους ανέφερα. Πολλοί σύγχρονοι Ευρωπαίοι, άθεοι διανοούμενοι, στάθηκαν σκόπτε του χριστιανισμού, όπως είναι ο Βολτέρος, ο Μποντλέρ, ο Όσκαρ Ουάιλντ κλπ. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι γνωστό εκείνο το ανέκδοτο του Ευγενίου του Βουλγάριος με τον Βολτέρο. Κάποτε, αγαπητοί μου, βρέθηκαν και οι δύο σε κάποια αυλή αυτοκρατορική της Ευρώπης. Τι έγινε λοιπόν? «Καημένε Βολτέρε», του λέει, συγγνώμη, «καημένε Ευγένιε, πόσο σε λυπάμαι που κάθισε και πιστεύεις ότι υπάρχει κόλαση?» Και απαντάει ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο πολύς Ευγένιος Βούλγαρης: «Εάν πιστεύω σε κάτι που δεν υπάρχει, δεν έχω τίποτα να πάθω. Εάν όμως η κόλαση είναι πραγματικότητα, τότε εσύ τι έχεις να πάθεις?» Ευχαριστώ που με ακούσατε.